Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, любі друзі, ми вітаємо вас в програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Зараз такий час, що ми якось по-особливому радіємо кожному гостю в прямому ефірі, людині, яка приїхала. Сьогодні, наприклад, було дві повітряні тривоги, якщо не три, в Києві. От, і це все відбиток свій залишає на роботі радіо, звичайно, теж. Тому ми особливо вдячні сьогодні нашій гості за те, що вона знайшла час, сміливість, і вона тут. Це Ольга Галаненко. Пані Ольга, вітаємо вас.
Я вітаю щиро всіх слухачів радіо «Еммануїл». Рада сьогодні бути разом з вами.
А я насолоджуватимуся прекрасною українською, бездоганною. Ольга Галаненко, музикознавиця, радіо- і тележурналістка, оглядачка мистецьких заходів, ведуча радіо «Марія», авторка і ведуча проекту «Культура життя» на телебаченні. В попередні роки заступниця завідувача редакції музичних програм та позастудійних трансляцій радіо «Культура», авторка програми «На хвилі джазу» та багатьох інших музичних програм і експертка Українського культурного фонду. Ну, це ще не все, звичайно, але досить для початку. З чого почнемо? Ми знайомилися з пані Ольгою, вона на щось відповіла «та». Я сказав, ви з заходу України, але живете в Києві. Розкажіть, як так сталося, чому ви пере?
Ви знаєте, я ніколи не думала про те, що я буду жити, коли була в дитинстві, ніколи не думала, що буду жити в такому великому місті, як Київ, мегаполісі. Мені завжди хотілося жити десь в якомусь невеличкому місті, не знаю, навіть у селі. І коли я навіть приїхала до Тернополя, мені там було дискомфортно. Родом я із Тернопільської області. Є таке мальовниче село Білобожниця у Чортківському районі.
А назва яка? Білобожниця.
Так, Білобожниця. І коли я потрапила навіть на навчання в музичне училище до Тернополя, мені здавалося, що ну це вже щось набагато більше, ніж те, що я хочу. Це трошки забагато людей. А коли я потрапила до Києва, я не думала, що я буду жити саме в Києві. Я поступила навчатися до консерваторії, і тут я зустріла свого чоловіка. Ми закохалися одне в одного, і так я залишилася в Києві.
А він був киянин?
Він киянин, так. І саме тут якось почала складатися моя творча доля, і я тут залишилася, тому що чоловік тут працював. І якось так мене доля пов'язала, Бог мене так пов'язав із Києвом. Зараз я скажу так, що Київ – це моє любе рідне село. Ось, тобто я люблю і свій край, звідки я родом, Тернопільщину, Західну Україну. І я дуже люблю своє місто, в якому зараз я живу, Київ. І мені дуже приємно, що Київ зараз став як Західна Україна. Він став дуже патріотичним, я і раніше його пам'ятаю патріотичним, але таким, як зараз, напевно, я Київ ніколи не пам'ятаю.
А я якось, я виїхав з Києва в 2000 році в Полтаву, і якось вернувся, я не пам'ятаю, який це був рік, повернувся десь, може, в 2002-му і 2003-му. І я помітив різницю. Не знаю, з чим це було пов'язано. Я просто, там є пейзажна алея біля історичного музею, от там от колишня Десятинна церква. Дуже, а може просто мені так пощастило. Дуже багато молоді такими сиділи кубками там на траві, і всі розмовляли українською, співали українською. Або я якось потрапив. Може, це Києво-Могилянська академія піднялася з Подолу, ну якось от я відчув, що... І це класно, і це приємно. Але ви часто буваєте вдома, у вас родичі лишилися на Тернопільщині?
Так, на жаль, в останні 7 місяців я часто буваю вдома в зв'язку з тим, що перші 4 місяці на початку війни ми з моєю донькою переїхали до моєї мами і брата, вони там живуть зараз в моєму рідному селі. Потім я вже повернулася до Києва, але зараз іноді я приїжджаю до свого села. Завжди мені раді на моїй рідній парафії католицькій, тому що я там завжди граю на органі. Мені здається, що я граю на органі всюди, де тільки є така можливість. Ну, орган – це не завжди орган такий живий, тому що не кожна католицька парафія може собі дозволити купити орган. Ось, але, тобто, там я також є середовище, де я також черпаю віру, де я відвідую богослужіння.
Ну, от у нас уже є такі дві теми для розмови – це музика і... духовність, церковність. Ви з маличку, з дитинства знали дорогу до храму?
Ви знаєте, я пам'ятаю той час, коли я знала Бога, але, на жаль, дорога до храму була, поросла травою, і храм було розбито. Справа в тому, що ті часи, коли я ще була дитиною, наша православна церква у рідному селі, вона була напіврозваленою. Так? Це була просто така будівля, яка десь там стояла. І там натомість костел совєти давно вже на той момент розбили, і його взагалі навіть не було. Але я знала Бога. Бог захотів для мене передбачити такий шлях, що я народилася в віруючій родині, ну, зрештою, у віруючому краї, де є віра, де є традиція. І мене з дитинства оточували оці, знаєте, ікони такі великі, коли ти заходиш в кожну кімнату, ти бачиш ці ікони, які тобі нагадують про Бога, нагадують про його існування. Він завжди був зі мною з дитинства в моєму житті, як хтось такий величний, як хтось, ну, в дитинстві це був дещо такий далекий Бог, але завжди я мала страх Божий і повагу до Бога. Потім з часом моє життя складалося так, що Бог потрошки-потрошки привідкривав себе все більше і більше в моєму житті. Коли я потрапила до Тернопільського музичного училища, почала навчатися в Тернополі, і я йшла жити до однієї господині, яка розпочинала свій день із молитви, яка тривала годину. Мене на той час це дуже вразило. І я пам'ятаю тоді, що в мене почався такий цілий період, так, такий час, коли я більше пізнавала Бога через молитву. Я від неї почерпнула оцієї такої вміння молитися, вона мені сказала, як можна молитися і так далі. Десь з років 17 я пізнала Бога як люблячого Бога. Я потрапила на таке паломництво Бродичівської Божої Матері, і там, пам'ятаю, такий брат Капуцин, Казимір Гузік, він багато говорив в проповіді про любов. Про любов Бога. І це мене настільки вразило тоді, що Бог, він настільки близький, він настільки милосердний, він настільки, сказати б, домашній, він настільки знає моє серце, настільки мене любить, що просто я пам'ятаю, як тоді під час того, як ми йшли в цьому паломництві, просто сльози текли з моїх очей, і я багато в чому розкаювалася, я переосмислювала своє життя. І я знаю, що коли я вже приїхала додому, я стала іншою. Я вже пізнала Бога люблячого.
Цікаво, що ви запам'ятали ім'я Казиміра, пана Казиміра, отця Казиміра, так? Напевно, от коли читаєш Євангеліє, там є зустріч, іноді можна так подивитись, що це серія, якась низка зустрічей різних людей з Ісусом. Ось там бідна вдовиця, там, чи ось якась жінка, яка мала кровотечу, яка там торкається його. І от так от там Закхей лізе на дерево. Можна отак подивитись на Євангеліє, на такі зустрічі. Сьогодні, ну, Ісус, він каже, я з вами повсякчас до кінця віку, але ми не бачимо його, як тоді бачили учні, там його апостоли. Але сьогодні, можна сказати, такі зустрічі, такі Божі дотики здійснюються через людей. Видно, що Казимір знав, от саме він переживав Бога як любов, і тому, коли така людина говорить, вона говорить, ну, не теоретично, а себе фактично говорить. Це переконливо, це якось...
Ви знаєте, є ще такий один момент, що це були саме ті слова, які мені були потрібні в той момент, і на які я була відкрита. Можливо, хтось і інший також говорив на ці теми, якісь інші священники чи інші люди говорили ці речі, але саме в той момент я була готова сприйняти це. І саме тією мовою він сказав, яку я була готова сприйняти. Саме так я зрозуміла, бо іноді люди говорять ті самі речі, але іноді ми ще не готові їх сприймати.
Коли ми спілкувалися трохи за чаєм перед розмовою, ви сказали, що був такий період в житті, момент в житті, коли вас зацікавила психологія, і а ви як людина уже віруюча, от якось, ну, відчували, що це теж якийсь от крок до пізнання Бога або до того, як Бог проявляється в душі, в психіці людини. Розкажіть, що це був за період? Це було пов'язано з якимись життєвими випробуваннями чи питаннями якимись?
Ви знаєте, це дуже цікаве питання в контексті продовження попередньої розповіді. Тому що Бог далі продовжував відкривати себе для мене. Але вже відкривати себе для мене у випробовуваннях, як ви вірно відзначили. Тому що в моєму житті склалося так, що, ну, десь приблизно до 24 років все абсолютно було так сонячно, чудово, прекрасні батьки, щасливе дитинство і так далі. А от вже десь в цей час почалися деякі випробування в моєму житті. І, скажімо так, я дуже добре пам'ятаю, в 28 років у мене сталася така складна травма коліна, коли я практично рік не могла нормально ходити. І це мене настільки вибило себе, це було таким для мене великим випробуванням. Я навіть не розуміла, чи я буду взагалі далі нормально ходити, чи я буду ще з паличкою ходити. І саме це стало початком моїх пошуків. І Бог, я впевнена, для цього використав один зі своїх інструментів. У Бога дуже багато різних інструментів. Як каже мій чоловік, коханий, у Бога Бог дуже багатогранний. Він користується багатьма інструментами, музикою, словом. І в тому числі він промовляє, він змінює людину за допомогою такого інструменту, як психологія. І ось мені в той момент було настільки непросто. Ще плюс в нас такий був період в подружньому житті, коли були певні випробування. І це також сприяло тому, що я десь шукала відповіді на ці запитання. І так я почалися мої такі психологічні пошуки. Так, я звернулася до християнського психолога, і почалися також не лише духовні мої зміни, але й психологічні зміни. Це мені допомогло. Зараз я абсолютно переконана, тому що декому здається, що, скажімо так, що є духовна стежка, Бог міняє, але от те, що люди звертаються десь до психолога, це щось інше, і це щось, можливо, і не від Бога. Це якби нібито, що Бога недостатньо, а ось тут ми давайте звернемося до людини, що вона нам порадить. Але це не так. Справа в тому, що Бог використовує також і цю науку, так? Хоча дехто каже, що це не зовсім наука, це напівнаука. Ось, але використовує цю науку також для зміни серця людини, для того, щоб людина могла бути щасливішою, пропрацювати якісь свої, можливо, дитячі травми, змінити ставлення до того. І тоді навіть легше вірити. Коли ми бачимо, що було не так, так, повертаємося десь в ту ситуацію, виправляємо її, і тоді нам навіть наші стосунки з Богом навіть краще складаються. Ну, відома така теза про те, що іноді ми плутаємо образ Бога Отця з образом нашого власного батька. Так? І іноді, справді, буває так іноді в людей, що от для того, щоб відрізнити, що Бог – це не є твій власний батько, це трошки різні речі, то допомагає якраз психологія зрозуміти цей момент, що Бог, він інший, він більший. Якщо, наприклад, в когось в житті був поганий приклад батька, у мене, на щастя, був добрий приклад батька. Ось, але якщо в когось поганий, то Бог не такий.
Угу. Ну, це цікавий момент. Я чомусь, слухаючи вас, зараз згадав історію з 4-ї Євангелії канонічної, Євангелії від Іоанна. Там зустріч Ісуса і жінки з Самарії біля колодязя. І вони розмовляють, начебто така духовна тема йде, де поклонятися, як поклонятися, які святині, там складна історія от іудеїв-самарян. І він каже, піди, поклич свого чоловіка і приходь з ним. А вона каже, я не маю чоловіка. Ісус каже, що у тебе там було щось таке. Тобто це було приватно і лицем до лиця. І таке от враження, що тут оце є, оцей момент. Тобто повернутися назад, щоб зрозуміти якось, щоб зрозуміти, де я тепер, треба зробити ось таке от коло і прийти знову сюди, але так, як мовити, через минуле. Ну от просто чогось згадав зараз. Ви сказали, крім психології, музика – це є інструмент, це якийсь шлях, для яким Бог приходить в життя. Ви з дитинства любили музику і хотіли стати музикознавцем?
Ви знаєте, не знаю, як музикознавцем, знаю, що я точно хотіла стати музикантом. Музика з дитинства – це був мій такий особливий світ, в який ніхто не міг потрапити. Це був тільки суто мій світ. Я закривала двері, мені батько купив фортепіано. Ну, я поступила в школу музично навчатися з 7 років, тобто в музиці я з 7 років. Музика супроводжує мене все моє життя. І от я пам'ятаю цей момент, коли я закривала двері, і я, і музика, я, і фортепіано. Фортепіано – це був справді мій друг. Мій друг живий, якому я могла довіритись, я любила імпровізувати. Я вже тоді любила створювати якісь свої власні пісні, там тоді про кохання, про природу різні. Ось, і це був такий мій власний світ. І саме тому, коли вже був такий вибір, куди я далі піду навчатися, то мій батько, який дуже покладав великі надії на мене і хотів, щоб я стала лікаркою, тому що я добре навчалася, але я обрала музику, він покірно прийняв мій вибір і, більше того, навіть купив мені на той час дуже такий дорогий синтезатор, який зараз зі мною досі є, і я вже розумію, що я його не віддам, не продам, і він для мене дорожчий за інші якісь дорожчі, тому що це пам'ять про батька, це Це його любов фактично до мене, прояв любові. І потім я далі пішла вчитися музиці. І десь 18 років я пам'ятаю свою першу пісню про Бога, про Божу любов. І після того було ще чимало пісень, які я написала, з таких, котрі можна, скажімо так, навіть слухачам продемонструвати. Це такі найбільш відомі. Це гімн року святості подружжя і сім'ї, який був в Україні кілька років тому, і навіть був такий великий конгрес, де ми з чоловіком, бо нас з чоловіком також поєднав Бог і музика. І ми зустрілися з ним в хорі костелу Святого Олександра. І от бачите, як музика відіграє таку велику роль в моєму житті.
Так.
Знаєте, це така велика тема, і я розумію, що в нас хронометраж передачі такий невеличкий, що я намагаюся все опанувати. Я єдине, що хочу сказати, такі свої висновки слухачам, що Бог може дати великі дари через музику. Ви знаєте, в мене було таке, що слухаючи музику, в мене минав головний біль. Це прямо, я от чітко розуміла, що десь музика так на нас сильно впливає, це такий Божий дар великий, що ми собі навіть не уявляємо. Не так давно в мене була одна така ситуація, досить складна, таке випробовування. І під час цього випробовування мені допомогли пісні. Музика, і я просто слухала без кінця цю музику. Вона мені допомагала молитися там, де вже не було ресурсу в мене самою молитися. Замість мене молилася музика і ці люди, які її виконували. Тому музика це класна молитва. Усім раджу. І ще хотіла в продовження попереднього питання сказати, що ви казали про випробування, що Бог себе згодом почав відкривати в моєму житті по-іншому через випробування. Він мені, на щастя, допоміг зрозуміти, що він є не тільки тоді, коли він дає такі дари, які легко хвалити, за які легко дякувати, там, дитину, сім'ю, гарну роботу і так далі. А що він мене любить навіть тоді, коли він дає втрати, коли все складається не так, як мені би хотілося. І, звісно, що це я не одразу до цього прийшла. Був час, коли я там бунтувала багато, та коли я заперечувала, Боже, ну чим же ж я, подивись, я ж молила тебе, я ж тебе просила, а ти мені не дав, ти забрав. Ось, але дякувати Богу, зараз я прийшла до того, що в Бога найкращий план, що Бог діє навіть тоді, коли трапляється смерть близьких людей. Навіть тоді, коли ти просиш, а Бог нібито не дає. Що навіть і в цьому присутній Бог. І просто він знає краще. У нього найкращий план щодо нашого спасіння. Значить, це потрібно мені для мого спасіння. Таким чином він випалює гординю, чи довіряти.
Це слова зрілості. Ми не одразу приходимо до таких висновків. Я згадав, що в березні, бувши в евакуації, вивіз сім'ю за кордони, от сам опинився у Львові. І я просто вімкнув Генделя, в Ютубі, здається, відкрив просто. І там кілька годин, там 2 години музики Генделя. І почалося оця ораторія «Алілуя» з Месії його. І написався такі рядки. «Здавалося, з глузду зійду я до пащі безглуздій війні. Та Гендель своїм «Алілуя» мене повертає мені. Неначе із неба самого архангельські співи немов хвалою Всевишнього Бога вливають в це пекло любов. І серце радіє привіту». І знов, не такі вже й малі, у темряві жевріють світу, і мир, і добро на землі. Тобто, ваш тато все-таки мав рацію, музика лікує, і між музиканткою і лікаркою немає прірви.
Цікаво, ви знаєте, можливо, я саме тому сьогодні до вас потрапила, щоб почути ці слова. Тому що, ну, вони нібито очевидні, але вони сьогодні для мене прозвучали саме в той момент, коли ми з вами говорили про мого батька, і коли в мене ще трошки так жевріє, не трошки, а жевріє, що все-таки це десь оце оплакування, так, яке я його дуже любила, і він мені дуже, до речі, багато сниться, і я відчуваю, що йому там добре з Богом. І, знаєте, все-таки нам, християнам, дуже добре. Бо тому, що ми знаємо, що смертю все не закінчується. Ми знаємо, що там є продовження.
Так. Так, і любов – це оцей золотий ланцюжок, або, можна сказати, ниточка, яка поєднує всіх нас.
І ви знаєте, нам, християнам, дуже добре, тому що ми можемо думати про наших близьких, котрі відійшли в інший світ, в теперішньому часі. Тому що ми віруємо, що вони нікуди не зникли, бо душа безсмертна. І ми знаємо, що вони є, просто вони в іншому вимірі, в іншій реальності.
Є в Біблії такий рядок, нині, як голос його ви почуєте, і там підкреслюється, що лишається ось це нині. Тобто Бог, він завжди тепер. Уже наш розум, він думає про минуле, це спогади, клопочеться про майбутнє, це якісь або надії, або острахи. Але насправді все це відбувається нині, тільки тут і тепер. І так, Бог тут і тепер, і у нього всі живі, в ньому всі живі.
Так.
Він поєднує нас всіх з собою. Скажіть, а як ви в багатьох таких телерадіопроєктах брали участь, причому там роками, десь, на, може там, здається, близько 10 років, так, ви вели якісь програми. Це і певна посвята, і як це почалося, таке от радійне телевізійне життя для вас?
Найперше, це я радіожурналістка, і я, коли працювала на радіо, я також, так, працюючи на радіо, я також не полишала музику. Це варто відмітити.
Тобто, це ваша друга освіта, так? Журналістика?
Це не друга освіта. Так склалося, що пропрацювавши 3 роки в музичній школі після закінчення консерваторії, мене запросили на радіо працювати, спочатку музичним редактором в театральній редакції, а потім я вже перейшла вже в власну музичну редакцію, де я працювала українського радіо, де я працювала, вела багато, чимало різних музичних, власне, передач, де я розповідала людям про музику, про різних композиторів, про різні стилі і так далі, і так далі. І також, коли програми на Радіо Марія з 2015 року, також у мене там програма «Мистецька вітальня», маю надію, що згодом я також продовжу цю програму. Також це більшою мірою музична програма, хоча також там різні культурні діячі, мистецькі діячі були гостями моєї програми. Ось тому в мене це журналістика, це можна сказати, це вже навичка набута.
Ну це відчувається, ви от якось, як в своїй тарілці, тут, на радіо. Таке питання, може, трохи дивне до людини, музикознавця, там теоретика музики, але чи є у вас улюблені композитори, улюблена музика чи стилі?
Знаєте, мені здається, що це дуже залежить від мого стану. Іноді хочеться Моцарта, такого жвавого, такого енергійного. Іноді хочеться Шопена. От я пригадую, коли я була вагітною моєю донечкою Христинкою, я пам'ятаю, мені так підходив Шопен. Я просто під час Шопена, під час того, як я слухала різні фортепіанні твори Шопена, я просто танула. От я могла годинами сидіти, слухати музику Шопена. Ну, тобто це залежить від, напевно, швидше від моменту, який. Зараз, ви знаєте, я іноді в машині їду і вімкну якісь наші такі патріотичні пісні, і воно також так зараз, активізує, прекрасно, там Пономарьовці зараз понаписував хіти наші військові. Прекрасно воно зараз іде, бо зараз такий час. Тому воно дуже залежить від мого стану, від того, що я зараз саме хочу.
Музика.
Чого просить моя душа.
Має відображати стан. Скажіть, а от Христина, вона вже доросла, скільки їй зараз років?
11 років, 12 буде
ще
скоро.
Підліток. І яка вона, до чого у неї душа лежить? Вона теж кохається в музиці?
Ви знаєте, це той випадок, коли вона йде в протест.
Це, як то кажуть, хотів
коли
сказати, сам
мама.
Бог вилів. Ні, просто це нормальний хід речі.
Так, вона в мене така лідерська натура. Ще плюс одна в сім'ї, тому, напевно, це цьому сприяє. Вона, я бачу в ній дуже класний тембр і вокал. І саме тому я віддала її вчитися до музичної школи на вокальний відділ. І вона, навчаючись на вокальному відділі, сказала, що вона не хоче грати на фортепіано, бо вокалісти, вони мають інструмент фортепіано. Я хочу грати на скрипці. І нам довелося ще додати один інструмент – скрипку.
Королева
тому, що вона...
музики – це складний інструмент. Але для вокаліста теж цікавий, тому що
це при тому, що в мене до скрипки ніколи не було якогось пієтету, в мене ніколи не було особливого ставлення. Це суто її. Ось, і я бачу в неї такий красивий, чудовий, такий оригінальний, низький тембр жіночий. Але, наразі вона навіть брала участь в багатьох конкурсах, мала перші місця вокальних конкурсах. Ось вона продовжує навчатися в музичній школі. Подивимося, що далі буде. Поки вона говорить про те, що вона хоче в комп'ютерний світ, що от її цікавить інформатика, все, що пов'язане з комп'ютерним. Вона хоче бути програмістом, але ну побачимо, як Бог уже дасть. Я згодна на будь-який варіант, який зробить її щасливою.
Навіть комп'ютерний світ без музики це ніщо. Тобто, все одно, навіть будь-яку гру там робить якийсь певний музичний лейтмотив. Нікуди від цього не дінешся, ми живемо цим. Зараз війна для багатьох багато чого змінилося. Для всіх українців багато змінилося. Як це повпливало на вашу діяльність? От що було до війни і що зараз? Зараз ви в студії Світлого Радіо, от просто зараз. Але от загалом, вчора, завтра, післязавтра, чим ви зараз займаєтесь?
Скажу так, що на початку війни в мене був такий ступор десь 2 місяці. Коли я поїхала з моєю донькою до села, так, і була і всі ці новини, і тоді ми ще всі не були адаптованими, такий був страшний ступор, що просто я відчувала, що мені навіть нема що дати дитині своїй. Мені не вистачало мені якихось емоційних ресурсів для дитини, для якоїсь нормальної комунікації з дитиною. На той момент, ви знаєте, мені трапилося такий волонтерський проєкт. Назвався він «Сусіди шиють», потім переріс в трошки більший «Freedom Belt». І там ми разом з іншими учасниками цього проєкту, а тоді це було дуже затребовано, займалися пошиттям, організацією пошиття військового спорядження для військових. І от я там закуповувала матеріали. Тобто я людина, яка ніколи з цим не була пов'язана, я почала закуповувати.
Шили звуки.
Але я люблю комунікувати. Це, за що я люблю радіо. І дуже ціную. Це те, що
це канал
нас із вами, навіть якщо зараз запис, все одно нас із вами
почують
і побачать слухачі.
І ми не знаємо, хто,
так,
але...
Так. І це велика аудиторія. І кожен слухач дуже цінний для нас. І я закуповувала різні матеріали, там стропи, там все, що потрібно, тканини і так далі. І цьому було присвячено, було, скажімо так, кілька місяців, навіть може більше, ніж кілька місяців мого життя, саме на цей волонтерський проєкт. Забирав він досить багато часу. А зараз, скажімо так, в мене час такого деякого переосмислення. Я вже розумію, що я адаптувалася до умов. Я зрозуміла, що я зробила вибір не виїжджати. Зробила вибір не виїжджати задля сім'ї, швидше за все. Бо я не уявляю собі життя без чоловіка, десь віддалено від нього роками. Ну, для мене це трошки складно і, можливо, ненормально. Скажімо так, я для себе зробила цей вибір. Ось, ну, ми не знаємо, як далі буде, але зараз є так, поки є можливість, ми будемо всі разом, з сім'єю, щоб бути разом. Тут моя спільнота, тут моя діяльність. Зараз ми продовжуємо, ми вже як рік із чоловіком є відповідальною парою за Київський район, є такий рух «Світло життя» в католицькій церкві, і є така галузка цього руху, яка займається саме подружжями і родинами, родинними спільнотами. Це надзвичайно цінно, коли є родинна спільнота, коли якась певна родина належить до спільноти, тому що це допомагає більше зустрічатися з Ісусом, з Богом, пізнавати Бога і допомагає бачити інші родини, в яких такі самі проблеми, і нічого в цьому немає особливого. І як ці проблеми долати? Більше того, долати їх з Богом і в спільноті. І, власне, ми з чоловіком зараз продовжуємо цю діяльність в рамках цього руху. Ми продовжуємо пілотувати, є одне таке коло. У нас спільнота – це коло, називається. І зараз ми продовжуємо пілотування цього кола. Тобто згодом ми від'єднуємося від цього кола, і спільнота вже далі живе самостійним життям. Відвідуємо різні реколекції, по можливості організовуємо якісь дні віднови. Нещодавно був день втраченої дитини. Я також була залучена до організації, фактично займалася організацією цього дня. Тобто, от намагаюся, скажімо так, де є можливість робити добро. Хоча в мене, як і раніше, залишається таке відчуття, що я своїх ресурсів використовую десь процентів на 10.
Ну, слава Богу, тому що ми якраз тут нещодавно в цій студії спілкувались про те, що багато людей не в ресурсі. Тобто десь багато чого обрізалося, і зараз ми поставлені просто перед фактом, ми маємо шукати якісь глибинні джерела. Тобто щось або заглиблюватися, або просто тому що потреби начебто загострилися, а звідки ну, ми отримували звичайні, ну, навіть матеріальні якісь от виживання, там, роботи, зарплатні і так далі. Ну, це тільки поверхневе, є ще й багато психологічних моментів.
Ще я хотіла сказати, що нам, українцям, зараз, ті, котрі живуть саме в Україні, і над якими щодня літають ракети, і зараз, особливо, коли ситуація погіршилася, і нас намагаються весь час залякати, навіть піднімають ці літаки в повітря, тільки щоб залякати. Навіть не випускаються ракети, але весь час ці повідомлення про те, що повітряна тривога і це все. Тобто, ця повітряна тривога, вона переходить в нашу нібито емоційну тривогу. І, ну, от мої такі висновки, що нам, українцям, зараз, ті, котрі живуть в Україні, звісно, нам потрібно шукати більше сили в Бозі, більше молитися для того, щоб Бог дозволив нам цього зробити для нас плюс, а не мінус. Щоб це нас не руйнувало, а робило нас сильнішими. Щоб це навпаки дало нам можливість потім, коли дасть Бог все закінчиться, перемогою України над цим злом, щоб ми мали більше сили, більше можливостей. Я вірю, що цей час для нас може стати добрим часом. Поза тим, що, на жаль, у нас вмирають найкращі зараз. Але я вірю в те, що, напевно, в Бога нічого немає випадкового. І якщо Бог допустив цю ситуацію для України, значить, Він хоче щось добре зробити для нас. Можливо, ми не завжди все це можемо цінити з висоти нашого польоту. Але нам потрібно більше молитви, більше довіри до Бога, більше світла. Ми мусимо триматися Бога. Щодня, щомиті, бути йому вірними навіть в цих обставинах.
Дякую, пані Ольго. З нами в студії Світлого Радіо сьогодні була світла гостя Ольга Галаненко. Спасибі вам.
Дякую вам за запрошення. Дякую всім слухачам Світлого Радіо. Бачите, світло ми так сьогодні закінчили на світлі. Дорогі друзі, я бажаю вам всім світла в душі, світла в серці. Хай вас це світло ніколи не полишає.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!